Pēc aptuveni mēneša, ko vairums eiropieši ir pavadījuši lielākoties ieslēgti savās mājās, arvien aktuālāks kļūs jautājums par atgriešanos pie ierastās dzīves. It sevišķi tādēļ, ka dažas valstis saka pakāpenisku ierobežojumu atcelšanu. Tomēr izveidot vienotu Eiropas stratēģiju izejai no pašreizējās situācijas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo, piemēram, Francija ierobežojumus nevis atcēla, bet gan pagarināja līdz maija vidum. Tādēļ pēc asām aizkulišu cīņām starp ierēģiem un diplomātiem, Eiropas komisija ir nākusi klājā tikai ar vispārīgiem kritērijiem, kas valstīm būtu jāņem vērā, lemjot par ierobežojumu atcelšanu. Turklāt komisijas vadītāja Ursula von der Leyen mudināja iedzīvotājus nedomāt, ka viss jau būtu aiz muguras.
Es gribu uzsvērt, ka tas nav. Tas nav signāls, ka ierobežojumi var tagad tikt atcelti.
Pirms lemt par ierobežojumu atcelšanu, Eiropas komisija iesaka dalību valstīm pārliecināties par vīrusa izplatības tendenci. Tāpat valdībām vajadzētu nodrošināt, ka slimnīcās ir pietiekami daudz brīvu vietu, kā arī plaši jātestē iedzīvotājus. Kaimiņu reģioniem būtu jāsaskaņo sava rīcība, lai veikalu atvēršana vienā robežas pusē pēkšņi nepievilinātu tur iedzīvotāju pūļus. Tāpat vispārīgus ierobežojumus būtu pakāpeniski jāaizstāj ar specializētiem pasākumiem, kas domāti vecu vai hroniski slimu cilvēku aizsardzībai. Jautājumā par sejas masku lietošanu Eiropas komisija atsaucās uz Eiropas slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem. Tā speciāliste uzskata, ka ar maskām vispirms būtu jāapgādā medicīnas darbiniekus, un tikai tad var domāt par masku izmantošanu vietās, kur ir daudz cilvēku, piemēram, veikalos vai sabiedriskajā transportā. Bet maskas nevar aizstāt roku mazgāšanu un sociālo distancēšanos. Turklāt pierādījumi par to efektivitāti ir visai ierobežoti. Nav arī skaidras atbildes uz to, kad varētu tikt atvērtas iekšējās Šengenas zonas robežas. Būtisks jautājums ir arī par ekonomiku. Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels uzskata, ka pašlaik vēl nav iespējams precīzi prognozēt, cik smaga būs šī krīze.
Visām valstīm ir svarīgi iegūt nedaudz vairāk skaidrības par to, cik lieli būs krīzes radītie zaudējumi. Pašlaik mēs varam izteikt dažādas prognozes, bet mums ir vajadzīga lielāka skaidrība par to, kas notiks ar ekonomiku. Un tad zināmā brīdī mēs atsāksim darbu pie tā, lai izstrādātu dažādus rīkus, kā pārvarēt šo lielo Eiropas Savienības izaicinājumu.
Tomēr gan Mišels, gan von der Leyen ir vienas parātis, ka Eiropas Savienības nākamo 7 gadu budžets var būt nozīmīgs rīks ekonomikas atdzīvināšanā. Tuvāko pāris gadu laikā investīcijām ir jābūt sevišķi apjomīgām. Eiropas komisijas priekšsēdētāja arī piebilda, ka koronavīrusa krīze nav mazinājusi vajadzību cīnīties ar klimata pārmaiņām.
I was aware of through this crisis why the European Green Deal is exactly the right answer.
Šī krīze man skaidri apliecināja, ka Eiropas zaļais kurss ir īstā atbilde arī uz koronavīrusa radītajām problēmām. Mēs redzam, ka pastāv zināma atkarība no globālajām piegāžu ķēdēm, kuru mums varētu būt nepieciešams pārskatīt. Es domāju, ka piegāžu ķēdes būtu jāsaīsina un jādažādo, lai mēs nebūtu atkarīgi tikai no viena piegādātāja. Bet ilgtspējīgākais veids, kā to panākt, ir aktīvāk iesaistīties aprites ekonomikas veidošanā, jo aprites ekonomika ļaus Eiropas teritorijā krietni neatkarīgāk nekā līdz šim izmantot pārstrādātos materiālus jaunu produktu ražošanā.
Par ražošanas atgriešanu Eiropā, it sevišķi medicīnas jomā, aktīvi runā arī vairāku Eiropas valstu valdības. Ekonomikas atbalsta pasākumi būs uzmanības centrā arī Eiropas parlamenta ārkārtas plenārsēdē. Deputāti gatavojas atbalstīt papildu 3 miljardu eiro piešķiršanu medicīnas vajadzībām. Tāpat viņi balsos par noteikumu izmaiņām, lai dažādus Eiropas Savienības fondus varētu novirzīt krīzes seku pārvarēšanai. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.